Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኽብርቶም ኣብ መበል 94 ዕድሚኦም ዝዓረፉ መበል 41 ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ክትከውን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዑ ኣውጆም ኣለዉ። ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ዘገልገሉ ጀምስ ቤከርን ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበሩ ድሓር ድማ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ዘገልገሉ ዲክ ቸኒን ብዛዕባኦም ዝሃብዎ ቃልን ታሪክ ሂወቶምን ዝድህስስ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጀምስ ቤከር ቡሽ ኣዝዮም ብሉፅ ፕሬዚዳንት ነይሮም ይብልዎም።
One of his wonderful character traits was to let other people take credit.
That was ሓደ ንኡድ ባህሪኦም ሞሳ ዝተሰርሐ ስራሕ ንኻልኦት ሰባት መሃቦም እዩ። ኣቲ ዓባቢኦም ከምኡ ስለ ዝኾነ ከምኡ ይሰርሑ። ዝፈጸሙ ተግባራት እንተርኢና ብሉፅ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ነይሮም፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ፖሊሲ ወፃኢ።
ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበሩን ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ውላዶም ጆርጅ ቡሽ ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩን ዲክ ቼኒ እውን ቡሽ ዓብዪ መራሒ ነይሮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ።
His knowledge of foreign leaders, people he'd worked with over the years, his understanding of the
zaba nay wotsay marahti zinabaram afluto misrawitna zinabaram reddiit misrawit nimedegaf zinabaram dulwulnet awashmet bahri matkaati qinnun finnawna kemalulna azdelena yam negara taqribna nkhullom azdiomulna abi marahinirum
ኣቦምበር ሓበራዊ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታን ዝነበሩ ኮሊን ፓወል መበል 41 ፕሬዚዳንት ኣብ ካልኣይ ኩናቱ ግዓለም ኣብራሪ ነፋሪት ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ ሳዕቤን ኩናት ዝፈልጡን ኣብ ኩናት ወሽመጥ ሓይሊ ንዘይምጥቃም ዝፈተኑን ነይሮም ክብሉ ይገልጽዎም። ጽፉፍ ህይወት ዝመርሑ ሓቀኛን ትሑትን ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ድማ ቅድሚ ኩሉ ንረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ጠጠው ዝበሉን እዮም ይብልዎም ኮሊን ፓወል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዳይረክተር ማእኸል ፖለቲካን ላሪ ሳባቱ ቡሽ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን እዋን ካብ ዘገልገልዋ ብሉፃት ፕሬዚዳንትታት ሓደ እዮም ክብሉ ይገልጽዎም።
But now I think we can see in retrospect that he was actually quite successful.
ብርግፅ ዕውት ምንባሮም ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሎሚ ክንሪኦ ንኽእል ይመስለኒ። ከዛርብ ይኽእል ይኸውን፣ ግን ካብ ዝነበሩና ናይ ሓደ እዋን ፕሬዚደንታት እቶም ዝበለጹ ነይሮም።
ንስርዓት ኣሜሪካን ክብሪ ፕሬዚዳንትነትን ብልዑል ናኣዳ ዝርእዩ ስልጡንን ንሰብ ድማ ጥዑዩን ነይሮም። ሎሚ ግዜ ተለዊጡ፣ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንትን እቲ ንፅር ንምርዳእ ቀሊል እዩ ይብሉ። ሪፐብሊካዊ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን ዘመን ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ወረርቲ ወታደራት ዒራቅ ካብ ኩዌት ብምውፃእ ይፍለጡ። ቡሽ ዓለም ለኸ ጥምረት ብምፍጣር መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
5 months ago Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight the battle has been joined.
ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ናይ ኢራቅ ፕሬዚደንት ሳዳም ሑሴን እዚ ጨካን ኩናት ኣብ ልዕሊ ኩዌት ጀሚርዎ። ሎሚ ምሸት ነቲ ውግእ ተጸንቢርና ኣለና።
ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተመርሐ ስርሒት ማዕበል በረኻ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት ንሓይልታት ዒራቅ ደፊኡ ምስ ኣውፅኦ እቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ኢሉ ብዙሓት ግዜኡ ከይኣኸለ ደው ዝበለ ኩናት ክብሉ ነቲ ውሳነ ይነቕፍዎ። ቡሽ ምክትል ፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬገን ብምዃን ንኽልተ ናይ ስልጣን ዘመን ድሕሪ ምግልጋሎም ኣብ 1989 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዮም ንሬገን ተኪኦምዎም። ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዓብዪ ዓወትን ተቐባልነትን እንተነበሮም እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሮም ብሰንኪ ግብሪ ብዙሓት ዕጉባት ኣይነበሩን። ኣብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ተወዳዲሮም ብቢል ክሊንተን ምስ ተስዓሩ ካብ ፖለቲካ ጥሮታ ብምውፃእ ኣብ ቴክሳስ ምንባር ጀሚሮም። ካብ ህዝቢ ግን ዝተኸወሉ ይነበሩን። ድሕሪ 8 ዓመታት ኣብ ናይ ወዶም ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተንቀሳቒሶም እዮም። ስለ ወዶም ጆርጅ ቡሽ ከምዚ ክብሉ ወፍሪ ገይረምሎም ነይሮም።
This boy, this son of ours is not going to let you down. He's going to go all the way and serve with great honor all the way.
እዚ ቆልዓዚ እዚ ውላድና ኣይሕረኩምን እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳኹም ተጓዒዙ ክሳብ መወዳእታ ብዓብዪ ክብሪ ከገልግለኩም እዩ።
ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሕቶ ውላዶም ማለት እውን ፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽ ኣብ ሓደ እዋን መናሓ ንሕቶም ምስ ዝነበሩ ቢል ክሊንተን ብሓባር ኮይኖም ንጻዕርታት ረድኤት ሄሪኬን ካትሪና ሓጊዞም ካብ ዝተባሃብዎም ብዙሓት ሽልማታት ካብ ናይ ብሪታንያ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካብ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዝተበርከተሎም ናይ ነፃነት ሜዳልያን ገሊኦም እዮም።